Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro decunua, versoi 1-46. En tiu tempo Jesuo levis siein oculoin, cae diris, Patro, mi dankas vin, che vi min auscultis, che mi sciis, che vi ciam auscultas min, sed pro la circaustaranta homa maso mi tion diris, porque ili credu che vi min sendis. Cae dirinte tion, li criis per lauta vocio, Lazaro, el venu. Commento de Papo Francisco antau la cimatena Angeluso. Lazaro, el venu, estas senen discuta ec crio, adresita al ciu homo, char ni ciui estas marcitai de la morto. Gi estas la vocio de tiu, ciu estas mastro de la vivo, cai volas che ni havu vivon abunde. Cristo ne resignazias iela tomboi ciuin ni construis per niai electoi de malbono cai de morto, per niai eraroi, per niai pecoi. Li invitas nin, prescau ordonas al ni, elirie la tombo, en ciun niai pecoi en profundigis nin. Li insiste vocas nin eliri e la mallumo de la prisono, en ciun ni enfermis nin mem, contentigiante ie falsa egoisma, malbela vivo. El venu, li diras al ni, el venu, gi estas bela invito al autentica liberezzo, invito esti captitai de tiui vortoi de Jesuo, ciuin li rediras al ciu el ni. Existas neniu ain limo, por la dia misericordo, proponita al ciui. La Signoro ciam pretas forpreni la tomban stonon de niai pecoi, ciu dividas nin de li, lumo de la vivantoi. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 6 de aprilo 2004. Post medito pri la hodiaua evangelio, la penso de Papo Francisco iris al Ruando, en la dudeca da treveno de la comenzo de la genocido, contra ula tut sioi. Mi desiras esprimi mian patrezzan proximezzon al Ruanda popolo, li diris. Curagigante gin daurigi, cun firma intenso cae espero, la proceson de repazione sigio quiu iam el montris sia in fructoin cae la sin de vigon por humana cae spirita reconstruo de la lando. Alla Ruanda popolo Papo Francisco diris ne timu, sur la roco de la Evangelio construu vian sozion, en la amo cae concordo, char nur tiel oni generas dauran pazon. La Papo adresis ancau penson alla Itala comunumo de urbo L'Aquila, en la datreveno de la catastrofa tertremo quiu prescau tute detruis gin. Tiu comunumo multe suferis, daure suferas, luctas cae esperas, cun multe da confido ie Dio cae iela di patrino. Papo Francisco aldonis sian pregion por la victimoi della tertremo cae por la irado de relevigio de tiu amata popolo. Crome la Papo petis alla mondo attenton por la victimoi de viruso Ebola, quiu crescis en Gvineo cae en la naibarai Africae landoi, che la Signoro, li diris, subtenu la clopodo in por batali citiun comenzon de epidemio, cae por certigi prisorgon cae assistadon al ciui besonantoi. Fine estis tiu quiun Papo Francisco definis simpla gesto. Li memorigis che li consilis, dum la passintai dimancioi, havigi al si etan evangelion por porti gin dum la tago, cai povi legi gin ofte. Cai post repenso pri la malnova tradizio della Ecclesio, dum caresmo, doni la evangelion al tiui quiui sin pretigis por la bapto, li realigis la iniziaton disdonigi en plazzo Sancta Petro, Poscian Evangelion. Legu gin ciutage, diris Francisco. Jesuo parolas al vi. La invito estis precisa. Versaine iu el vi ne credas che gi vere estas sempaga. Gi estas sempaga, certigis la papo quio aldonis. Sempage vi ricevis, sempage donu. Interchange de citiu donazzo, li recomendis, faru caritatan agon, geston de sempaga amo. Francisco memorigis ancau che hodiau oni povas legi la Evangelion ancau per multai tecnologiai rimedoi, per poscia telefono en portebla computilo. Sed ciuocase gravas legi la parolon de Dio, per ciui rimedoi, sed legi la parolon de Dio. Jesuo parolas al ni, cai accepti gin cun malfermita coro, tiam la bona semo al portas fructon. che in un aliei informoi. La papo iris hodiou post tag mese al Roma parocheio Sancta Gregoro la Granda en suda quartalo de Romo. Bonvenigis la papon, instruistino pri religio, chiu al portis la saluton della quartalo. Poste la papo iris alla parocha sporta centro, chie bonvenigis lin la etuloin cae gecnaboi de la catechismo. La cestantoi presentis alla papo la pastistan realagion della parocheio. Post rencontro cun la geiunuloi cae malsanuloi, la papo visitis la sociala in realagioin della quartalo. Temas pri asocioi por integrigo de handicapuloi au cooperativoi por sen laboruloi cae comunumoi por recapablico de exai droguloi. Aliei iniziatoi presentitai alla papo estis attiui por homoi cun diversa spezzai problemoi kiel maliunuloi, handicapuloi cae solai fremduloi. Antau ol reveni al Vaticano, la papo ricevis la confesso in de quin personoi cae celebris meson. Romo Papo Francisco acceptis la inviton fari dum la venontai monatoi junio cae julio du pastistain visitoin al Italio. Tion scigis la Vaticana Gazetara Salono. Li iros al dioceso Cassano allo Ionio en la sud Italia regiono Calabrio la 21 de junio, cae li iros al urboi Campobasso cae Isernia en regiono Moliso la 5 de julio. Vatican Urbo batali contra la commerzado de homa estuloi, la ecclesio cae la respecto de la legio en cun laborado. Pricitiu temo ocasos en Vaticano, venonta in mercredon cae jaudon, la dua internazia conferenzo pri commerzado de homa estuloi, arrangita de la episcopara conferenzo de Anglio cae Cimrio. En la laboroi partoprenos la estroi de polizoi el dudec du landoi, cune cun la representantoi de la Europa Polizzo cae de Interpol, cae ancau quelcae victimoi de la commerzado ciui al portos sian ateston. Jaudon la partoprenantoin acceptos audienze Papo Francisco. La cefa celo de la conferenzo estas construi efican reton ce la polizoi por batali contra la commerzado de homai estuloi cae por labori cun labore cun la ecclesio. Oni esperas realigi pli cun ordigitan cun laboron por liberigi la mondon disde la plago de citiu formo de crimado, ciu l'aula internazia organizagio della laboro trafas 2,4 milionoin da personoi en la mondo, cae havigas alla crimuloi 32 miliardoin da usonai dolaroi iare. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.